Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Mesto Ljubljana letos in prihodnje leto praznuje 2000 let Emone, prve mestne poselitve na tleh današnje prestolnice. Zakaj obe leti? Ljubljanski podžupan Janez Koželj.
Prvič, da smo se odločili, da ne bomo se prerekali o tem, kdaj je pravzaprav bil dekret izdan, da se Emona začne graditi. Kajti tudi okoli tem datumu, kot veste, smo se prerekali, kot se pa v vseh stvareh v Sloveniji prerekamo. To pa zato, ker obstajata dve plošči. Ne? In eni je datum, da je do leta 14, na drugi pa do leta 15. Zato nismo umahvali, ne? Ampak smo se odločili, da ne bo 14, pa če bo treba, premaknemo obeleževanje ali praznovanje te obletnice še v leto 15.
V sklopu praznovanja so med drugim pripravili razstave, vodene oglede in emonsko pustovanje. Osrednja prireditev Ave Emona s prikazom dogajanja iz časov Emone pa bo med 22. in 24. avgustom na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda. Vodja mestnega oddelka za kulturo Mateja Demšič je pojasnila, da je program za letos in prihodnje leto namenjen vsem občinstvom ter po njenih besedah nagovarja tako laično kot strokovno javnost.
Program, ki se bo dogajal tako leta 14 kot leta 15, ne pušča dvoma v tem, da je namenjen vsem publikam in ne pušča dvoma v tem, da je Emona 2000 povezala, že itak tako zelo povezane vse mestne inštitucije, krati nagovarja laično javnost, kot nagovarja strokovnjake, nevladne organizacije, kot naše javne zavode. Naj pa povem, da sem poseben poudarek dali tudi popularizaciji tega zgodovinskega obdobja med mladimi. Vse naše šole, vrtci, mestna knjižnica so že vključeni v aktivnosti na področju Emone 2000.
Direktor muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin je med napovedanimi dogodki v okviru praznovanja izpostavil razstavo Emona – Mesto v imperiju, s katero bodo predstavili nastanek Emone in življenje v tistem času. Narodni muzej Slovenije pa bo za ogled pripravil stalno zbirko o Sloveniji v antičnem obdobju, v galeriji Jakopič pa bo na ogled fotografska razstava Jozefa Kudelke. Skoraj celotni ansambl celjskega gledališča v petek na velikem odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje pripravlja premiero. Upravnica gledališča Tina Kosi.
Sama naše mesto bo doživela svojo premiero v petek 21. februarja na velikem odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje v režiji Matjaža Zupančiča in skoraj celotnim ansamblom SLG Celje. Sama drama je prejemnica Pulitzerjeve prestižne nagrade, govori pa o našem mestu, torej junak drame je naše mesto, usoda ljudi, povezanih v neko skupnost, tako njihovih recimo zasebnih življenj, ljubezni, poroke, smrti, kot seveda tudi neke družbe, ki vpliva na življenje posameznikov. Ob tem pa je novost igre za tiste čase bila tudi ta, da je avtor poskušal združiti v enem delu tako resnično življenje posameznikov kot tudi umetnost in gledališče, kar je uspel narediti z vlogo režiserja, ki je nekak povezovalec, komentator dogajanja, mestoma duhovit in zabaven, mestoma ironičen, tako da je igra, bom rekla, zelo polna, zelo živa. Gre za ogromen skupinski projekt našega gledališča in mislim, da bo pritegnila zelo širok krog gledalcev.
Delo Petra Handkeja, še vedno vihar, ki je v režiji Ivice Buljana nastalo v koprodukciji SNG Drama Ljubljana in Slovenskega stalnega gledališča Trst, bodo jutri in v četrtek na oder postavili v kulturnem domu Pliberg na avstrijskem Koroškem. Predstava bo opremljena z nemškimi nadnapisi. Obnovitev koprodukcije v kulturnem središču Slovencev na avstrijskem Koroškem ni le nadgradnja utečenega sodelovanja drame Slovenci v zamejstvu, ampak nosi tudi pomembno sporočilo o pomembnosti spodbujanja kulturnega in drugih oblik sodelovanja, ki prispevajo h krepitvi odnosov med matico in zamejstvom. Ob tem poudarjajo, da je gostovanje predstave na avstrijskem Koroškem prelomno tudi zato, ker tematizira v sedanjem času še vedno ne dovolj razrešena vprašanja, kot so zgodovinski in sedanji položaj slovenskega naroda na avstrijskem Koroškem, odnos matice in tuje večine do slovenske manjšine ter obratno. Handke v predstavi, ki mu je leta 2011 prinesla tudi prestižno nagrado, eno najpomembnejših gledaliških nagrad v nemškem govornem prostoru, rekonstruira zgodovino svoje družine v Podjuni. Zgodba gledalca popelje v čas pred drugo svetovno vojno in v partizanski boj, ki je razdelil materino družino na dve nasprotujoči si strani. Po vojni pa je brutalnost nacizma hitro zamenjal prezir Nove Avstrije do slovenske manjšine. Besedilo, v katerem se dramatika prepleta s prozo in intimna poetičnost z zgodovinskimi dejstvi, so poleg osebnih zapiskov navdihnili pisma, fotografije in dokumenti, najdeni po smrti družinskih članov. Ostanimo še pri gledališču. V sklopu projekta Biteater se bo tudi letos zvrstilo 5 predstav mladih režiserjev. Aprila bo na ogled Zdrava, predstava Nike Bezeljak, maja Junak našega časa, Zale Sajko, jeseni pa bodo uprizorili predstavo Eve Nine Lampič, ampak to nima nobene zveze s Prustom, igro v režiji Jerneja Kobala Lov na podgane in Hamletovanje Tjaše Črnigoj. V letošnjem projektu, v katerem se predstavlja generacija 80-ih let, prednjačijo režiserke. Direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroš Korenčan je povedal, da predstave sestavljajo drugo sezono projekta, ki je nastal na pobudo režiserja Borisa Kobala. Projekt, ki ga v Lutkovnem gledališču Ljubljanskem pripravljajo v sodelovanju z Društvom gledaliških režiserjev, finančno podpira mestna občina Ljubljana. Zastavljen je kot platforma, ki ponuja mladim gledališkim ustvarjalcem možnost za ustvarjalno delo. Predstave lanske sezone si bo mogoče ogledati na Biteater festivalu, ki bo potekal od jutri pa do 23. februarja v kulturnici na Židovski stezi. Prihodnji mesec bo minilo 600 let od ustoličenja poslednjega koroškega vojvode. Ob jubileju bodo različne organizacije in društva pripravili vrsto prireditev. Nedavno je izšel zbornik s prispevki jesenskega simpozija z naslovom Poslednje ustoličenje na Gosposvetskem polju 1414, ki ga je izdal in predstavil Svetovni slovenski kongres. Zbornik uvajata prispevka Andreja Rante in Teodorja Domeja, v ospredju pa so članki, v katerih se avtorji Igor Gardina, Andrej Pleterski in Peter Štih posvečajo izključno ustoličevanju. Sledi prispevek o 500-letnici zadnjega ustoličevanja Anje Doležalek, članek Tamare Griser-Pečar o koroškem plebiscitu ter prispevka Marjana Linasija in Janeza Strgarja. Zbornik sklene članek Petra Kovačiča Peršina z naslovom Ohranjanje narodovega zgodovinskega spomina. Ustoličenje velja za zelo nazoren primer družbene pogodbe med vladarjem in družbo. Podpredsednik Slovenskega svetovnega kongresa Borut Korun je pojasnil, da je ritual pozneje postal simbol za demokratično vladanje. Ta ritual se je na Koroškem ohranil vse do poznega srednjega veka, zato smo lahko po Korunovem mnenju danes na to ponosni. Janez Strgar iz Kluba koroških Slovencev Ljubljana je opozoril na znamko knežjega kamna, ki je že v prodaji, Klubu koroških Slovencev pa veliko pozornost namenjajo osveščanju o simbolnem pomenu ustoličenja in knežjega kamna. Tega so leta 2005 na pobudo avstrijskega deželnega glavarja Jerga Haiderja začasno prenesli v predverje palače koroške deželne vlade, pozneje pa v grbovno dvorano deželnega zbora. Knižji kamen, ki je prvotno verjetno stal na Krnskem gradu, je upodobljen na slovenskem evrskem kovancu za 2 centa. Z mnogih strani prihajajo pobude, da bi ga, oziroma vsaj kopijo, prenesli na slovenska tla. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Hvala vam za vašo pozornost in prijetno popoldne še naprej.